það hefur alltaf verið kveðið fyrir húslestur.
Já, já, húslesturinn var það síðasta sem að... sem maður heyrði áður um að það fór að þátta.
Já, það var alltaf það. Þú heyrðir hverði nokkuð lausa vísur, svona?
Kveðunar og já, já, svona ýmis konar vísur heyrðum að það náttúrulega kveðunar.
Voru þær kveðunar undir líkum lögum eða sömu lögum og hefðu voru við rýmurnar?
Það voru svo margar, ég heyrði svo margar stemmur hérna að
Hvað faðir þinn alltaf sömu rýmu undir sama lagi?
Já, ég man ekki eftir að skipta um lagi.
Nei, nú er náttúrulega kveði...
Já, það var náttúrulega eftir bragarhætti.
Já, það var ekki það sem ég var að hugsa um. Nú var hann haft til dæmis ákveðið lag við ákveðna rými í númarýmum.
Já.
Nú hefur hann kveðið, náttúrulega númarýmum hlýtur hann hafa kveðið nokkuð oft, var það ekki?
Jú.
Þó hann kveðið kannski á hverju ári, kannski kveðið er þriðja hvert ári eða...
Já,
hvað
það
hefur
nú
verið. Fannst þér hann skipta nokkuð, breyta nokkuð laginu, frá því að hann hafði kveðið síðast?
Nei, hann hafði sama kveðalag.
Sama kveðalag við sömu rýmu alltaf?
Já.
Frá ári til árs?
Já.
Fannst þér það alveg eins, kveðalagið?
Já, það fannst mér.
Ég heyrði nokkuð hann talað það að menn hefðu kveðið öðruvísi áður fyrr. Það minnst ég minni föður þíns eða...
Já, ég heyrði hann að tala það, sko, það var ýmsir kallar svona sem að bæði flökku menn eða svo leiður. Umrenningar sem að svona skynsamir menn sem voru látnir kveða eða lesa sögu. Það var alltaf notað. Enda vildu þeir gera það, þessir flökkumenn, svo kölluðu.
Já.